Prima epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 2, începem cu versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Amin. Ne întoarcem la studiul primei epistole a apostolului Ioan. În introducerea epistolei, autorul ne anunță că viața adevărată, viața autentică cerea la Dumnezeu Tatăl, a fost manifestată în persoana Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Autorul ne spune că el împreună cu alții a avut ocazia să experimenteze nemijlocit contactul cu cuvântul întrupat și astfel a ajuns în părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Această părtășie este realitatea cea mai importantă ce o poate experimenta un om și autorul ne spune că a scris epistola sa ca astfel cititorii să experimenteze la rândul lor bucuria deplină a părtășiei cu Tatăl și cu Fiul. Oamenii sunt chemați la această părtășie glorioasă, însă li se spune de la început care este condiția acestei părtășii. Vestea pe care am auzit-o, spune apostolul Ioan, am auzit-o de la el, și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Dacă vrem părtășia cu Dumnezeu, trebuie să pășim în lumină. Trebuie să mărturisim starea noastră neadecvată, suntem ființe păcătoase, am comis păcat, l-am întristat pe Dumnezeu, am fost în vrăjmășie cu El. Trebuie să ne mărturisim păcatele și să ne curățim în sângele Domnului Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, declară apostolul câteva versete mai departe. Dacă dorim părtășia cu Dumnezeu Tatăl, care este lumină, trebuie să pășim în lumină și să ne recunoaștem păcatele, să ne spălăm în sângele Domnului Iisus Hristos. Apostolul avertizează că dacă nu ne recunoaștem păcatele, intrăm într-o stare de negare care înseamnă că ne înșelăm singuri, ne mințim pe noi înșine, apoi îl facem mincinos pe Dumnezeu și astfel rămânem în întuneric și suntem privați de părtășia minunată cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul. În primul paragraf al epistolei, suntem chemați să umblăm în lumină pentru a ne bucura de părtășia cu Tatăl și cu Fiul. În paragraful al doilea, autorul ne arată care sunt însemnele unui credincios. Unii au pretenția că îl cunosc pe Dumnezeu, dar în realitate nu îl cunosc, spune apostolul. Au pretenția că sunt în lumină, dar în realitate sunt încă în întuneric. Cum putem ști dacă îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu? Cum putem să ne evaluăm singuri dacă suntem în lumină sau nu? Cum putem să verificăm dacă nu cumva ne înșelăm cu privire la pretențiile ce le avem? Sunt trei însemne arătate ale celui credincios. Primul, în versetul 3 din capitolul 2, Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cel credincios păzește cuvântul lui Dumnezeu. Există în cel credincios dorința de a se conforma față de cerințele cuvântului. Și semnul acesta e prezent în cei credincioși. Le pasă de cuvântul lui Dumnezeu, au grijă să împlinească cuvântul. Și dacă cineva nu are niciun fel de grijă pentru cuvântul lui Dumnezeu ca să-l împlinească, atunci concluzia este clară. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dragul meu, care este starea ta? Iubești cuvântul lui Dumnezeu și te conformezi cerințelor cuvântului? Trăiești după cuvântul lui Dumnezeu? Ai această dorință să împlinești cuvântul lui Dumnezeu? Atunci, într-adevăr, îl cunoști pe Domnul și ești în lumină. Dar dacă nici măcar nu te interesează cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl încalci fără să-ți pese de cerințele lui, înseamnă că nu-l cunoști pe Dumnezeu, ești încă în întuneric. Cel credincios apoi are ca model pe Domnul Iisus Hristos. Iată ce ni se spune în versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Domnul Iisus Hristos devine maestru nostru după ce suntem mântuiți. Și fiecare credincios are ca ideal de viață pe Domnul Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus este idealul tău de viață și tinzi în fiecare zi spre acest ideal și te rogi în fiecare zi, Doamne Dumnezeule, aș vrea să fiu ca Domnul meu Iisus Hristos, aș vrea ca viața Lui să se manifeste în mine, atunci tu ești un copil al Lui Dumnezeu, ești un mântuit, un răscumpărat. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este idealul vieții tale, ci personalități din lume sunt idealuri pentru tine, înseamnă că nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos și mântuirea Lui. Al treilea semnalment, cel credincios iubește pe frați. Versetele 9 și 10. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Cei credincioși se iubesc unii pe alții și se iubesc cu o dragoste deosebită. Domnul Iisus a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă vă veți iubi unii alții. Și nu pot să concep cum cineva poate să spună că e credincios, că e ucenic al Domnului, dar urăște pe frați. Și nu poate să-i vadă în ochi. Și nu poate să dea mâna. Și nu poate să salute. Și nu poate să respecte pe cei care sunt mântuiți ai Domnului Iisus Hristos. Se înșală singur. Sunt oameni care trăiesc în întuneric, dar pretind că umblă în lumină. Trei semnalmente ale celor credincioși. După prezentarea însemnelor, apostolul trece la sfătuirea credincioșilor și deosebește trei categorii între cei mântuiți. Apostolul Ioan are un cuvânt de adresat fiecărei categorii. Desemnează fiecare categorie cu un termen, arată nivelul maturității fiecărui grup, expune atuul fiecărui grup sau avantajul fiecărui grup și în final face o considerație prin care anticipează progresul lor și anticipează atingerea obiectivelor ce le au în față. Sunt trei categorii de cititori credincioși aduși în discuție, cărora Ioan li se adresează în mod repetat de două ori în textul nostru, arătând cine sunt, ce caracterizează și ce se așteaptă de la ei. Să privim la aceste trei categorii de credincioși. Ne vom recunoaște în una din aceste trei categorii sau probabil parțial ne vom recunoaște în două sau chiar în toate trei. Să contemplăm încă o dată identitatea ce avem în Domnul Iisus Hristos și să considerăm din nou caracteristicile ce le avem și în final obiectivele ce ne stau în față. Cele trei categorii de credincioși sunt următoarele, copilașii, părinții și tinerii. Vă scriu copilașilor, spune apostolul, vă scriu părinților, vă scriu tinerilor. Și în versetul următor repetă. Spune, v-am scris copilașilor, v-am scris părinților, v-am scris tinerilor. Acești trei termeni nu descriu pur și simplu o categorisire în funcție de vârstă, ci mai degrabă sunt nivele ale maturității spirituale. În multe cazuri se suprafund. Cei care sunt tineri în credință, de multe ori copilași în credință, sunt și copii sau adolescenți în privința vârstei ce au. Cei care sunt tineri în credință, de multe ori sunt tineri și în viața fizică. Cei care sunt părinți în credință, de multe ori sunt și părinți în plan fizic. Textul nostru este unul din cele mai dezbătute în această epistolă în ce privește înțelesul. Sunt oare descrise aici trei categorii de credincioși? Unii au observat că termenul copilaș este folosit, copilașilor, apelativul acesta sau vocativul, este folosit în mai multe versete spre deosebire de termenii părinți și tineri, părinților tinerilor. Capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. În versetul 18 din același capitol, copilașilor, este ceasul de pe urmă. Versetul 28 din același capitol 2, și acum copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Capitolul 3, versetul 7, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Tot în capitolul 3, versetul 18, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Capitolul 4, versetul 4, voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Și capitolul 5, 21, ultimul verset, se încheie epistola în felul următor, copilașilor, păziți-vă de idoli. Iată, ne spun unii comentatori, acest termen, copilaș, se referă la toți credincioșii. Și prin acest apelativ, copilașilor, autorul se adresează tuturor credincioșilor. Nu e vorba de o categorie de vârstă sau de nivel spiritual. Dacă ar fi vorba de trei categorii, ne spun acești comentatori, atunci aceste trei categorii ar fi puse în următoarea ordine. Copilașilor, tinerilor, părinților. Dar ordinea este copilașilor, părinților, tinerilor. Prin urmare, termenul copilașilor, acest vocativ se referă la toți credincioșii, și ar următorii doi, părinții și tinerii, descriu două categorii în credință. Este o părere. Alții sunt de părere că fiecare termen se referă la credincioși în general, fără să descrie un grup. Folosirea unei varietăți de termeni este intenționată să arate caracteristicile multe ce le avem în Domnul Iisus Hristos. Astfel avem inocența copilăriei. De aceea, la toți credincioși este potrivit să le se spună copilașilor. Avem tăria celor tineri. Cei credincioși nu obosesc niciodată, sunt plini de putere. De aceea tuturor credincioșilor li se poate aplica termenul și vocativul tinerilor. Și avem experiența și înțelepciunea maturității. În Hristos am dobândit înțelepciunea adevărată. De aceea tuturor credincioșilor li se poate aplica termenul de părinți și să fie adresați ca părinți. În ce mă privește, consider că niciunul din acești trei termeni nu este aplicat general tuturor credincioșilor, ci fiecare descrie o categorie de credincioși în funcție de nivelul lor spiritual. Copilașilor, acest termen este folosit de 7 ori, dar de fiecare dată într-un context ce denotă creșterea, imaturitatea, necesitatea aprofundării și a ancorării în credință, ceea ce justifică folosirea lui. E clar că e vorba de trei categorii. Copii, tinerii, părinții. Când apostolul se adresează tuturor credincioșilor, folosește un alt termen și spune preaibiților. Preaibiților. Și mereu repet acest termen în epistol, atunci când se adresează tuturor credincioșilor. Haideți să privim la aceste trei categorii de credincioși. Întâi să privim la credincioșii descriși cu termenul copilași. Termenul în limba greacă este tehnia și vine de la un verb ticto, care înseamnă a naște. Tehnia, copilașii sunt cei care sunt născuți, care au avut parte de naștere. Este un termen ce descrie pe cei născuți, pe cei ce au o relație cu Dumnezeu prin naștere, nu doar prin creație. Vedeți, noi nu suntem copiii lui Dumnezeu prin creație, în virtutea faptului că ne-a creat. Noi suntem copiii lui Dumnezeu prin nașterea din nou, prin procesul mântuirii. Cineva spunea, vezi, toți oamenii sunt frați, pentru că toți oamenii l-au pe Dumnezeu ca tată. La care un credincios spune, toți oamenii sunt frați pentru că descind dintr-un singur om, din Adam. Dar nu toți îl au pe Dumnezeu ca tată. Ca tată îl au pe Dumnezeu doar cei care sunt născuți din nou, au nașterea din nou și au ajuns parte a familiei lui binecuvântate. Oamenii care se cred copiii lui Dumnezeu pentru că sunt parte a umanității create de Dumnezeu, se înșală. Și cei care cred că Dumnezeu le este tată în virtutea faptului că i-a creat, sunt străini de Dumnezeu, sunt tot pe calea pierzării. Copiii lui Dumnezeu sunt doar cei ce l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. În Ioan, capitolul 1, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12, se spune tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Numai cei care cred în Domnul Iisus, cei care l-au primit ca mântuitor, au dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Acești copii sunt născuți, spune Apostolul, nu din voia firii lor, nu din voia vreunui om, nu din sânge, ci din Dumnezeu. Termenul copilaș în epistola prima lui Ioan se aplică credincioșilor care au ajuns să experimenteze nașterea din nou, celor care au ajuns să fie partea familiei Dumnezeu prin nașterea din nou. În Ioan, în capitolul 3, Domnul Iisus vorbește cu un învățător al legii și îi spune, trebuie să vă nașteți din nou. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu toți oamenii vor intra în împărăția lui Dumnezeu, este clar. În împărăția lui Dumnezeu vor intra doar cei care sunt născuți din nou, cei care au ajuns copiii lui Dumnezeu. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, ni se spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Există oameni care îl au pe Dumnezeu ca și creator, dar nu-l cunosc ca și tată. Și există oameni care îl cunosc pe Dumnezeu ca și tată, cei care au ajuns să fie născuți din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, verifică-ți bine viața. Ești tu copilul lui Dumnezeu? L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor în viața ta? Ai fost născut din nou? Ești partea familiei Lui? Dacă n-ai avut un moment în viață în care să strigi către Domnul, Doamne, ai milă de mine, îl vreau pe Domnul Iisus ca mântuitor, cred că L-a murit și pentru mine și pentru păcatele mele, ai milă și mântuiește-mă. Dacă n-ai avut un astfel de moment în care să-L ceri pe Domnul Iisus ca mântuitor, să spui nădejdea în El pentru mântuire, nu ești copilul lui Dumnezeu, nu ești mântuit. Primește-L pe Domnul Iisus și vei fi și tu de acum înainte parte acestei categorii descrise în Cuvântul Dumnezeu, copilașii, copilașii lui Dumnezeu. Ce caracterizează pe acești copilași? Versetul 12. Vă scriu copilașilor fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Copilașii au păcatele iertate. Acesta este atuul copiilor lui Dumnezeu. Atuul celor ce sunt copilași în credință sunt iertați. Copiii lui Dumnezeu nu sunt lipsiți de păcate. Ci sunt iertați de păcate. Există o inscripție care o văd pe unele mașini, zice așa, Christians are not perfect, but forgiven. Creștinii nu sunt perfecți, dar sunt iertați. O mare realitate. Și această realitate, suntem iertați, trebuie să ne pătrundă adânc. Câtă nevoie avem de iertare, ca și copii greșim mereu. Lucrul de care avem nevoie este să fim asigurați de iertare. Biblia ne spune că Dumnezeu iartă pe copiii Săi, copiii Săi sunt iertați. 1 Ioan 2, 1 și 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și cu două versete înainte, Apostol spunea, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Acum, dacă ar fi doar aceste două texte, nu ar fi suficient. Avem o jertfă și putem mărturisi păcatele. Dar Apostolul spune că cei care sunt copiii lui Dumnezeu sunt iertați, au păcatele iertate. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Suntem iertați. Am fost iertați. Nu există doar posibilitatea iertării pentru cei credincioși, cei sunt iertați. Este folosit trecutul în original. Păcatele au fost iertate. V-au fost iertate păcatele, însă traducerea e la prezent. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Știți de ce? Pentru că în limba greacă un verb care e pus la perfectul compus în trecut are consecință în prezent și descrie o realitate prezentă. Dacă în greacă spun am căzut, înseamnă că încă sunt acolo căzut. Și dacă spun am fost iertat, înseamnă că și în prezent sunt iertat și mă bucur de iertare. Am fost iertați în trecut și la ora actuală ne bucurăm de iertarea lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu pe care ne-a acordat în momentul în care ne-am întors la Domnul Iisus Hristos nu va fi retrasă niciodată. Am fost iertați de păcatele noastre trecute și prezente și viitoare. Vine cineva și spune, aha, înseamnă că putem să trăim cum vrem. Nu putem să trăim cum vrem pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și un copil al lui Dumnezeu dorește să trăiască după voia lui Dumnezeu. Vă scriu copilașilor, dacă cineva a păcătuit, păcatul este un accident pentru cel credincios. Și atunci când se întâmplă în viața noastră, avem certitudine că Dumnezeu ne iartă, ne-a iertat. Iertare e o certitudine. E o mare binecuvântare să știm că suntem copii lui Dumnezeu și avem păcatele iertate. Și acum vă spun o experiență. Cred că probabil toți ați trecut printr-o astfel de experiență. Pe când eram copii, ca și copil, făceam boacăne și încercam să ascund faptele. Credeam că relația mea cu părinții depinde de comportamentul meu. Dar statutul meu de copil al lor se datora nașterii mele și nu comportamentului meu. Și am rămas copilul lor până la capăt. Și pentru că am fost copilul lor, am primit iertarea lor. Așa e și în familia lui Dumnezeu. Suntem copiii lui. Și acest statut rămâne pentru totdeauna. Relația noastră cu el, el e tată, noi suntem copii, nu depinde de comportamentul nostru, ci depinde de faptul că am fost născuți în familia lui. Bine, vei spune, de ce spune cuvântul să ne mărturisim păcatele? Să ne mărturisim păcatele ca să renodăm părtășia cu tatăl, care poate fi afectată. Autorul repetă afirmația aceasta de două ori. Vă scriu copiilor, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Și apoi spune, v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe tatăl. Întărește în cititorii să ai această convingere. Îl cunoașteți pe tatăl, aveți pe Dumnezeu ca tată, trăiți cu convingerea, cu certitudinea că păcatele vă sunt iertate. Faptul că suntem copii și avem iertarea lui Dumnezeu sunt realități tot mai apreciate de cei credincioși pe măsură ce îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu ca tată. Păcatele vă sunt iertate. Această experiență comună este a tuturor credincioșilor și este baza părtășiei cu Dumnezeu și a părtășiei noastre unii cu alții. Fără această siguranță a iertării păcatelor nu poate exista viață creștină eficientă și nici slujirea adevărată a lui Dumnezeu. Când am început și eu să fac primii pași pe calea credinței, am început un studiu cu alți frați și primele studii care le-am avut au fost siguranța mântuirii, siguranța iertării, siguranța răspunsului la rugăciune și așa mai departe. Să învăț lucruri de care mă pot bucura în relația cu Dumnezeu. Sunt lucruri sigure, lucruri certe de care ne putem bucura. Când scrie copilașilor, apostolul le spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să știți, să contemplați, să vă adânciți în această convingere că păcatele voastre sunt iertate. Ce mare binecuvântare! Dragul meu, dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, nu lăsa să te mai clatine absolut nimic în această lume. Păcatele tale sunt iertate. Ești iertat prin Domnul Iisus Hristos. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Și această convingere se bazează pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Vă scriu! Ceea ce Dumnezeu scrie în cuvântul său este adevărul pur. E o declarație ce trebuie să îmbărbăteze pe orice credincios, pe orice copilaș ce este demoralizat în lupta cu păcatul. 2 ani de zile după ce m-am pocăit, am stat și nu m-am botezat. Pentru că doream să înving păcatul, doream să ajung la un nivel în care se spune, acum pot să mă botez pentru că nu mai păcătuiesc. Trebuie să lucreze Dumnezeu în viața mea, să învețe că, deși sunt credincios, păcatul încă survine în viața mea. Și eu sunt copilul lui, chiar dacă păcatul survine, trebuie doar să-l mărturisesc, să renot părtășia cu el. Și de atunci am această convingere și nu mă va părăsi niciodată că sunt copilul lui Dumnezeu și sunt iertat. Slavă lui! Aceasta e și convingerea pe care Dumnezeu vrea să o dea ție, dacă le iei pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Ni se spune apoi și care este motivul sau baza iertării. Versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Pentru numele Lui. În această expresie este expus tot meritul Domnului Iisus Hristos. Numele Lui este referire la identitatea Lui Hristos și la lucrarea Lui. Versetul 23 în capitolul 3 spune următorul lucru. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos. Și apoi în capitolul 5, versetul 13 spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Credeți în identitatea Lui, că Dumnezeu adevărat. Și în a treia epistola lui Ioan, capitolul, este un singur capitol, versetul 7, mi se spune că au plecat acești credincioși pentru dragostea numelui Lui. Când Biblia vorbește despre numele Lui, vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea pe care a făcut-o. Noi suntem iertați pentru numele Lui, datorită Domnului Iisus Hristos. Orice credincios autentic știe acest lucru, că iertat pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos. Cine nu știe că iertat pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos, nu iertat. Și nu se bucură de iertare. Cu ani în urmă, era o soră venită din România la tratament, avea cancer. botezaseră membru aici într-o biserică, mai o duceam la spital și la spital și într-o zi, după ce analizele au ieșit foarte proaste, zice ea, apoi facă-se voia Domnului, ce-o vrea el, dacă trebuie să plec, plec. Și zic, dar dumneata ești pregătită să pleci. Spunea, da, frate, sunt pregătită. Și pe ce te bazezi? Ești iertată? Și da. Zic, de unde știi că ești iertată și mântuită? Spunea, știi, frate, fusese cadru didactic în România și nu mersese la biserică. Era născută din familie de credincioși, dar nu mersese la biserică, să temuse să meargă la biserică. Și zice, vezi, frate, a fost o vreme când nu m-am dus la biserică, m-am temut, dar zice, acum mă duc la biserică și nu mai mă tem de nimic. Și dumneata, crezi că Dumnezeu te ierta și te-a mântuit pentru faptul că de acum nu te mai temi și mergi la biserică? Dumnezeu nu va mântui pe nimeni pentru că merge la biserică. Zice, oh, frate, nu, zice, m-am și botezat. Și dumneata, crezi că Dumnezeu mântuiește pe oameni și iartă pentru că se botează într-o biserică? Nimeni nu va fi mântuit pentru că s-a botezat. Și a spune încă un lucru care mi-am dat seama că nu cunoaște cuvântul. Zice, frate, deci am făcut și fapte bune. Și am zis, soră, bine că ați făcut fapte bune, dar Dumnezeu nu va mântui pe nimeni pentru că a făcut fapte bune. Dumnezeu ne mântuiește pentru că Fiul Său a plătit pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne mântuiește pentru că în jertfa Fiului Său a găsit un mijloc să ne răscumpere și să ne dea iertarea Lui. Și dacă vrei să le iei pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, să spui, Doamne Iisuse, cred că ai murit și pentru păcatele mele și te iau ca mântuitor, te vreau ca mântuitor, ești iertată și mântuită. Și dacă vrei să mergi înaintea lui Dumnezeu cu faptul că mergi la biserică, că te-ai botezat și că ai făcut fapte bune, vei fi pierdută. Și acolo în mașină, sora s-a rugat și l-a cerut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Și poți spune că câteva vreme a trecut la Domnul, dar a trecut liniștită și bucuroasă că are iertarea și mântuirea. Vă scriu copilașilor, pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Să nu-ți închipi că Dumnezeu îți acordă iertare pentru ce faci tu. Să vă acorda într-un singur caz, dacă îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui. Tu ai înțeles în ce constă mântuirea? Mântuirea constă în iertare. Dar ai înțeles că iertarea Dumnezeu o dă doar celor care îl aleg pe Domnul Iisus ca mântuitor și se încrede în El. Puneți încrederea în Domnul Iisus Hristos și Biblia spune, cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Tendem să accepți jertfa Domnului Iisus Hristos, să te bizui pe El. Atunci ești copilul lui Dumnezeu, născut în familia Lui și ai păcatele iertate. Fapte 10:43, Apostolul Petru declară unor romani care doreau să cunoască adevărul, toți prorocii mărturisesc despre El, despre Iisus, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Vă scriu copilașilor, pentru că păcatele voastre au fost iertate pentru numele Lui. Întâia categorie, copilașii, sunt născuți în familia lui Dumnezeu și au păcatele iertate. A doua categorie sunt tinerii. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Termenul desemnează pe credincioșii mai tineri ce nu au ajuns la maturitate deplină. Dar cuvântul nu pune accent pe lipsurile lor, pe carențele lor, ci pe avantajul lor. Vă scriu tinerilor în versetul 14, partea a doua. V-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați zbirit pe cel rău. Noi când vorbim despre tineri, și am trecut acum de perioada tinereții, când vorbim despre tineri, vorbim cam derogatoriu, că tinerii au carențe și au probleme și n-au înțelegere, n-au maturitate. Dar cuvântul Dumnezeu nu face lucrul acesta. Când vorbește despre tineri, apostolul pune accentul pe atuul lor, pe avantajul lor. Vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Acești tineri au calități. Datorită acestor calități, ei sunt biruitori în lupta cu cel rău. Sunt tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în el. Cel rău este diavolul, nu sunt oamenii răi. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva duhurilor răutății, împotriva acestui domnitor al văzduhului, cel rău, satana. Și cel rău este dornic să facă rău, este dornic să distrugă vieți și mai ales pe ale tinerilor. Umblă ca un leu care încearcă să răgnească și să înghită pe cine poate. Dar apostolul asigură pe cei tineri de victorie. Vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Cum câștigă cei tineri biruința? În 1 Petru 5,9 ni se spune, împotriviți-vă tari în credință și satana va fugi de la voi. Împotriviți-vă tari în credință. Numai că nu poți să te împotrivești dacă nu faci ceva înainte. Apostolul Iacov ne spune, supuneți-vă lui Dumnezeu și apoi împotriviți-vă celui rău. Cei care vor să biruiască pe cel rău trebuie să se supună mai întâi lui Dumnezeu și apoi se pot împotrivi celui rău. Dar există acest sfat dat de Apostolul Ioan în prima sa epistolă. Vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Aici este secretul. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în credincioși. Credincioșii care strâng cuvântul și care trăiesc prin cuvântul lui Dumnezeu sunt tari, sunt puternici, sunt iscusiți, au tărie și abilitate să învingă pe cel rău. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de cel rău și a răspuns cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Aceasta e victoria. Satana întotdeauna va da dosul în fața credincioșilor care citează cuvântul și spune este scris și eu mă țin de cuvântul lui Dumnezeu. Tinerii sunt tari pentru că au cuvântul lui Dumnezeu în ei, pentru că cuvântul rămâne în ei și în felul acesta biruiesc pe cel rău. Vigoarea, puterea, tăria noastră depinde de felul în care strângem cuvântul lui Dumnezeu și îl ținem în noi. Dragii mei, nimeni nu va învinge pe cel rău până nu va strânge cuvântul lui Dumnezeu. Și nimeni nu va strânge cuvântul lui Dumnezeu până nu-l apreciază. I-am întrebat pe tine de la grupa de studiu de Sunday School, știți cuvântul de aur? Și nu l-au știut. Ești în chipie că cuvântul de aur e doar pentru cei micuți. Și am zis, dacă e de aur, e de aur, e de aur. Dacă e de aur, de ce lăsăm? Neasimilat. Neapropiat. Cuvântul Dumnezeu e cuvânt de aur. Psalmistul spune, cuvintele tale sunt mai scumpe decât mult aur curat. Care dintre noi am dat de o comoară, de o vână de aur și am lăsat-o acolo? Și nu are interes, am toate spatele. Dar sunt așa de mulți oameni care se numesc credincioși și care n-au timp să citească cuvântul, n-au timp să memoreze cuvântul, n-au timp să asimileze cuvântul și nu sunt tari, sunt slabi în fața ispitelor și cad. Și viața le este distrusă. Aici este secretul victoriei. Vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Nimeni nu va învinge pe cel rău până nu strânge cuvântul. Și nimeni nu strânge cuvântul până nu-l apreciază. Și nimeni nu apreciază cuvântul până nu-l consideră așa cum este cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune despre o biserică, despre credincioși de acolo, ați primit cuvântul nostru nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa aș vrea să fie credincioși în biserica noastră. Ori de câte ori aud cuvântul lui Dumnezeu predicat, ori de câte ori îl citesc, ori de câte ori sunt confruntați cu cuvântul, să-l recunoască ca și cuvânt al lui Dumnezeu și să-l strângă în inima lor. Pentru că în felul acesta vor fi tari și vor învinge pe cel rău. Atul tinerilor pot strânge cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să îndemn pe toți copiii și tinerii să înceapă să strângă cuvântul. Asta e perioada și vârsta la care pot strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima lor. A treia categorie, părinții. Aceștia sunt credincioși. Și au vechime în credință, au maturitate. Și termenul părinte implică autoritate și capacitate de cârmuire. E categoria de credincioși ce au crescut în harul lui Dumnezeu și acum asistă pe alții. Părinții pot să crească pe alții. Și există părinți în credință care pot să crească pe alții. Dați-mi voie să vă spun că este dorința lui Dumnezeu ca fiecare credincios să crească, să ajungă la statura maturității și să slujească altora, să asiste pe alții în creștere. Copiii și tinerii au nevoie de asistența părinților. Aceștia sunt credincioșii care au crescut în harul Dumnezeu și asistă pe alții. Sunt credincioșii ce au înțeles că au responsabilitate în lucrarea lui Dumnezeu. Sunt cei ce știu să se poarte cu copiii și cu tinerii ca și cu fii și fiice. Aceștia sunt părinții în biserică. Dumnezeu să producă cât mai mulți astfel de părinți duhovnicești în biserica noastră. Nouă ne place să ne considerăm maturi. Dar oare asistăm pe alții? Și vedem că rostul vieții noastre este să asistăm pe cei de lângă noi. Orice părinte pe plan fizic știe că rolul său este să asiste pe copil să crească. Și face tot ce stă în putință pentru creșterea copiilor. Tot așa trebuie să fie și pe plan spiritual în biserică. Orice credincios trebuie să ajungă la statura în care asistă pe alții în creșterea duhovnicească. Ne place să ne considerăm maturi, dar asistăm pe alții? Sau pretindem să fim asistați? Dăm atenție altora sau pretindem să ni se dea atenție? Slujim sau așteptăm să fim slujiți? Atul părinților. V-am scris, vă scriu părinților, pentru că ați cunoscut pe cel ce este de la început. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos este maturitate. E cunoașterea ce ne transformă și ne face la fel ca Domnul nostru. Acești părinți sunt factori stabilizatori în comunitatea credincioșilor. n-ai vrea și tu să fii un părinte pe plan spiritual, să asiști pe alții, să-i ajuți în creșterea spirituală, să stai lângă ei, să crească în Domnul Iisus Hristos. Nu sări peste perioade. Dacă ești copil în credință, fundamentează-te în convingerea că ești copilul lui Dumnezeu și că ai păcatele iertate. Dacă ești tânăr, strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ta ca să poți să biruiești pe cel rău. Și apoi vei ajunge la statura de părinte și poți asista pe alții. Un frate a spus o experiență care s-a întâmplat în familia lor. Una din fetele familiei nu putea să meargă bine, nu putea să umble bine. Și-a așteptat ei mai mulți ani de zile că doar se corectează mersul acesta. La urmă trebuie să ducem la un specialist. Și-au dus-o. Și doctorul s-a uitat la ea și a spus, simplu, fata asta nu s-a târât niciodată, n-a mers niciodată și pe mâini și pe picioare. Ca să învețe bine mersul, copiii trebuie să meargă și în patru picioare. Și cei care nu învață să meargă și în patru picioare au probleme cu menținerea echilibrului. Eu mă aduc aminte că toți copiii noștri la vârstă 7 până la 11 luni când au început să meargă, aveau o viteză prin casă, dar în patru. Și medicul a spus, soluția este câtva timp să umble în patru picioare. Și-au pus-o pe viteză din nou să umble în patru picioare. Și s-a corectat mersul și a putut să meargă drept, poziție bipedă. Ce vreau să spun? Nu poți să sari peste perioada de copilărie în credință și peste perioada de tinerețe și să fii părinte. Mai întâi trebuie să fii copil, să te fundamentezi în adevărurile impresionante ale Scripturii, să știi că ești copilul lui Dumnezeu, să știi că ești iertat, să știi că ai poziția aceasta. Trebuie să fii tânăr care să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și să înveți să învingi ispitele prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi va veni vremea să asiști pe alții și să-i crești la rândul tău în credință. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare, în orice grupă și etapă am fi, să știm cine suntem, ce aturi avem, ce avantaj avem și să ajungem să împlinim obiectivele puse înainte. Copiii au datoria și necesitatea să crească. Sunt doi termeni folosiți aici, tecnia, copilași care sunt născuți, și în al doilea verset, paidia, copilași care au intrat în procesul educației. De acolo vine cuvântul pedagogie, paidia, copil. Copiii trebuie să învețe să crească, să se pună educației. Tinerii au în față obiectivul să devină tari prin cuvântul lui Dumnezeu. Și părinții au în față obiectivul să asiste pe alții prin cunoașterea celui care este de la început a Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne cunoaștem starea, capacitățile și slujbele la care suntem chemați. Ca în felul acesta Domnul Iisus Hristos să se vădească în fiecare din noi și biserica, trupul său, să fie crescut spre maturitatea pe care El o dorește. Amin.